Bersama saya Wisnu Nugroho, inilah Beginu. Bukan begini, bukan begitu.
Selamat datang di Beginu Wrap Up Episode. Babak ini dibuat untuk merangkum kisah perjalanan Wisnu Nugroho bersama beragam narasumber untuk kilas balik bersama.
Duh, pusing banget ngelamar kerja.
Woi, apa kabar lu? Lah, muka lu kok kusut banget sih? Lagi kenapa?
Mumet banget nih gue, lagi nganggur 3 bulan. Udah ngelamar kerja sana-sini, tapi belum keterima. Lu ada saran nggak?
Wah, kalau gitu lu mesti banget dengerin podcast obsesif yang ngebahas soal tips rekrutmen seputar dunia kerja sampai urusan perjanjian kerja.
Hah? Beneran?
Beneran dong. Podcast obsesif season 5 ini pas banget kolaborasi bareng HRD Bacot dan SSAJ and Associates. Jadi pasti cocok banget deh buat fresh graduates yang pengen dapet tips sukses masuk dunia profesional kayak kita ini.
Buat kamu, para fresh graduates yang pengen tahu serba-serbi dunia kerja profesional, serta hak dan kewajiban karyawan dan perusahaan, yuk dengerin Podcast Obsesif, persembahan Medio by KG Media, tiap Kamis dan Minggu hanya di Spotify. Medio, senior cerdas tanpa batas.
Kali ini, kita akan membahas tentang kisah perlahan susun masa depan Indonesia. Obrolan kali ini membawa Wisnu Nugroho mendalami harapan dan pandangan beberapa figur terhadap Indonesia. Kisah yang beragam ini bermuara pada kondisi dan harapan terhadap masa depan bangsa. Harapan tidak hanya berangkat dari keyakinan saja, tapi juga cara beberapa figur ini menyampaikan kecemasannya terhadap kondisi Indonesia. Kecemasan ini bisa dijadikan bekal evaluasi untuk Indonesia berbenah ke depannya. Pertama, kita akan melihat lagi obrolan Wisnu Nugroho bersama Muhammad Faisal, sosok doktoral psikologi yang melihat perjalanan generasi di Indonesia. Faisal melihat pembagian generasi saat ini masih kurang tepat dengan perjalanan historis dan karakteristik pemuda setiap zamannya. Faisal melihat saat ini generasi P menjadi generasi yang bakal mengubah Indonesia di masa mendatang. Generasi ini diisi pemuda yang tertarik dengan semangat kelokalan.
Oke, jadi apa tempat di mana lahirnya generasi P?
Generasi P.
Dan untuk masing-masing karakter di generasi itu secara sederhana bisa di
tadi kan contoh tokoh-tokohnya ya, karakter yang khusus apa? Karena itu kan khas Indonesia banget ya.
Iya, iya.
Beda dengan yang tadi baby boomer generasi X itu kan situasionalnya di Amerika ya.
Jadi karakter itu kan tidak muncul dengan sendirinya. Dia baru terbentuk itu karakter kepribadian di masa-masa usia penting, yaitu usia remaja gitu. Jadi untuk bisa kita tahu karakter sebuah generasi, kita lihat nih waktu remaja lagi ada fenomena apa di sekitar mereka gitu. Sosial, politik gitu. Misalnya generasi Tan Malaka gitu, Bung Hatta. Itu sedang ada politik etis, mereka terpapar tentang revolusi, filsafat, demokrasi itu apa gitu. Pada akhirnya mereka berpikir sangat terbuka. Kalau mungkin generasi beta itu lagi ada gelora aktivisme global itu. Ada revolusi mahasiswa di Prancis 68, di Cina
ada New Left lagi muncul, generasi bunga.
Che Guevara itu baru itu di Amerika. Nah, itulah itu berdampak juga. Lalu di dalam negeri Bung Karno pada saat itu melihat kultur populer dari Amerika, dari Inggris itu sebagai, wah ini imperialisme baru. Pada akhirnya jadi semua kultur popnya sangat lokal muncul, Sri Asih dan sebagainya. Nah lalu generasi Teta, ya generasi yang mengalami era aktivisme kembali sebetulnya. Tapi banyak kultur populer kalau saya, karena sudah tidak ada larangan lagi. Ada beberapa peristiwa misalnya kemunculan underground.
Oh di era itu ya,
70-an,
80-an.
Yang kalau menurut kawan saya, Yuka yang menulis khusus ya, buku-buku khusus tentang metal itu ya, mengkaji tentang metal sudah cukup lama Mas Yuka itu. Peristiwa datangnya Sepultura dan Metallica ke Jakarta itu menjadi satu titik penting. Dimana pada akhirnya kritik terhadap rezim dilakukannya sembunyi-sembunyi karena setelah itu musik keras kan dilarang. Jadi itulah ada peristiwa dan ada bagaimana peristiwa itu mewarnai karakter generasi.
Dan umumnya ketika remaja ya?
Iya,
pembentukannya. Saya ingat sih waktu Metallica konser di Lebak Bulus tuh saya mau berangkat dari Cijantung batal karena ada api.
Ingat karena libur. Karena enggak libur libur apa ya? Pas Paskah kalau enggak salah itu.
Siaga 1 loh Jakarta.
Iya, waktu itu situasinya
menjadi bulus.
Itu jadi simbol generasi sebenarnya.
Simbol generasi.
Perlawanan tidak langsung tapi menggunakan medium yang musik ya waktu itu.
Dan musik
dilarang.
Saya juga temukan misalnya di tulisan Jeremy Wallach ya, yang khusus meneliti tentang musik di akhir era tahun 90-an, yaitu kritik terhadap rezim itu biasanya disampul apa namanya?
Albumnya.
Album indie. Mm-hmm. Biasanya di bagian thanks to, thanks to, thanks to, abis itu ini rezim ini bla 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 bla. Gitu. Gitu.
Ya kalau kita berkaca pada situasi era 90-an memang rezim begitu otoriter ya, artinya semua hal terkontrol dan setiap upaya yang berbeda dari itu kan ada represi ya.
Represi.
Dan makanya reformasi juga muncul di situ kan, ketika ada tekanan, ada aksi muncul reaksinya kan.
Lanjut mungkin ya setelah reformasi, nah itu dia titik balik. Jadi krisis moneter, harga bensin naik, devaluasi rupiah gitu.
Ya, dari 2.600 jadi 15.000 inget.
Nah yang menarik adalah anak-anak muda, saya termasuk angkatan itu, generasi itu, masih ingin main gitu, masih ingin punya tempat nongkrong gitu. Muncullah warung-warung gaul itu kan, kalau di Jakarta, warung tenda.
Semanggi ya.
Iya, era-era roti bakar Edi kan di situ juga gitu. Lalu yang penting di Bandung kan Mas Ido juga udah ketemu sama Dendi gitu.
Dendi Darman.
Ya, Angkal 347 itu menjadi satu brand yang sangat penting di Bandung karena dia menciptakan ruang, menciptakan kultur dan juga produk. Sama kerennya dengan produk asing, tapi karena waktu itu daya belinya berkurang. Jadi pada akhirnya, dia menciptakan satu lokal yang affordable dan anak muda bisa tetap keren gitu.
Dan itu muncul karena situasinya menuntut untuk kemunculan itu sebenarnya.
Iya betul, iya. Jadi itu yang kadang ketika sekarang semua orang bicara milenial, Gen Y, Gen Z, kadang tidak menyertakan bahwa ini ada konteks-konteks ini yang menciptakan generasi muda seperti apa. Nah, kalau sekarang melihat generasi milenial ya, terus sekarang semua bicara tentang Gen Z, pasti selalu dikaitkan dengan oh ini gara-gara gadget, mereka kan gadget jadi begitu semua. Enggak juga.
Padahal enggak sesimpel itu ya.
Enggak sesederhana itu.
Lalu generasi P yang terakhir mewarnai generasi ini, ciri remajanya apa, Mas?
Ciri remajanya ini, generasi P kan berarti generasi yang tumbuh besar setelah reformasi. Dan ini yang menarik, banyak perubahan relasi orang dewasa dengan anak muda setelah era reformasi.
Dewasa dengan anak muda, apa relasi macam apa?
Jadi misalnya orang tua nih yang membesarkan anak setelah reformasi agak lebih protektif daripada era sebelumnya. Gitu. Mm-hmm. Karena yang mengalami, mereka mengalami apa namanya?
Trauma sejarah juga.
Trauma sejarah.
98
gitu. Krisis ekonomi gitu. Mm-hmm. Melihat bahwa wah, anak itu harus dilindungi, dia harus bahagia, tidak boleh mengalami apa namanya? Stres seperti yang saya alami. Lalu mungkin ada juga pemikiran bahwa oh dulu kan semua cita-cita cenderung seragam gitu. Oh ini kali ini anak-anak ini boleh saya bebaskan. Ya kamu kejarlah apa semua yang kamu impikan, passionmu itu. Jadi values-values itu mengubah generasi P itu menjadi berbeda. Makanya saya sebutnya pengubah Indonesia karena pada akhirnya mereka punya satu imaji tentang generasi mereka sendiri yang berbeda dengan generasi sebelumnya.
Dan itu kadang-kadang mengejutkan sih memang. Karena tadi ya, upaya untuk mereka menempuh itu terfasilitasi. Betul. Dan mereka diberi kebebasan untuk melakukan itu. Yeah. Kan? Tapi ada dampak nggak overprotective orang tua terhadap generasi ini?
Oh ada, ya jelas. Ada, dan rasanya itu menjadi masalah ya tadi. Di hampir semua bidang pendidikan, industri, pemerintahan, di mana generasi muda sekarang cenderung apa namanya sangat kreatif, sangat kritis, lalu bisa mengolah berbagai informasi dalam
waktu bersamaan,
tapi di sisi lain cenderung susah untuk komit jangka panjang.
Faktor apa yang membuat dia kreatif oke, kritis oke, tapi kok nggak komit? Atau karena daya kreatifnya itu?
Karena dia lebih kreatif, bebas, ya, karena melihat selalu ada opsi lain. Kalau saya tumbuh besar di tahun 80-90-an, di mana pilihan itu kan terbatas.
Banyak,
kan?
Ya, ya.
Dan kita harus ngejar itu kan sampai dapat.
Itu. Jadi kayak misalnya dulu aspirasi ya follow your passion gitu kayaknya. Oh enggak, saya yang penting dapat kerja dulu gitu. Atau saya paling enggak dapat sekolah yang bagus dulu gitu. Kalau sekarang, oh saya enggak harus sekolah di sekolah unggulan itu kok. Saya bisa ini karena ini nanti saya bisa kerja ini langsung gitu. Jadi banyak opsi itu yang membuat anak muda kadang nggak firm itu mengambil komitmen gitu. Itu yang kadang membuat generasi yang lebih senior itu
gitu. Gimana ini ya? Ini terasa sih di ya, ini setidaknya memberikan apa ya, bantuan untuk saya memahami juga generasi ini ketika dia melakukan sesuatu intens di satu tempat, tapi habis itu dia dengan leluasa juga pergi aja gitu. Melepaskan karena tadi dia melihat ada alternatif lain.
Betul.
Lalu kalau dalam konteks ini kesetiaan bisa dipahami kayak apa ya? Nah, ini pertanyaan agak filosofis.
Kesetiaan itu kepada apa ya? Kepada isu, gitu. Kepada cara pandang hidup gitu kan?
Nilai ya?
Nilai.
Bukan institusi, bukan.
Bukan.
Benda gitu.
Iya. Yeah.
Kan? Nilai.
Nah, rasanya ada kontribusi setelah reformasi, terus semua sedang apa namanya galau lah dengan kondisi ekonomi dan masa depan. Pada saat yang bersamaan, kalau bisa diingat, itu muncul masuk buku-buku self-help ya, motivasi. Ah,
iya, persis. Itu era-era.
Seven Habits for Highly Effective People.
Itu misalnya. Bahkan jadi bacaan semua sekolah unggulan itu kan.
Chicken Soup for the Soul atau Rich Dad Poor Dad, itu yang menurut saya sangat penting. Kenapa? Karena di Rich Dad Poor Dad itu Kiyosaki bercerita tentang ayah yang sangat kerja keras, terus kerja birokrasi, kuliah tinggi, tapi miskin gitu. Yeah. Terus ada ayah yang lebih, apa namanya,
sembrono,
tapi investasi berhasil. Padahal ayah-ayah di Indonesia, ayah yang pertama kebanyakan. Jadi ada, pada akhirnya ada aspirasi untuk, ya kita tidak harus sama sama ayah-ayah kita, sama orang tua kita, sama generasi terdahulu gitu. Nah, ada proses transisi nilai itu yang selama awal reformasi rasanya tidak berjalan mulus.
Setelah itu, Ignatius Jonan, mantan menteri dan dirut PT Kereta Api Indonesia, menjelaskan pentingnya sekolah. Sekalipun Jonan tidak menyukai sekolah, Jonan memiliki masukan dan pesan penting tentang keberadaan sekolah. Jonan menyampaikan pembentukan karakter selama di sekolah yang akan membedakan kualitas sekolah tersebut. Secara materi, Jonan meyakini banyak sekolah yang mengajarkan materi yang sama. Tapi pembedanya adalah kualitas mengajar dari ruang tersebut. Ini menjadi bekal tentunya bagi Indonesia untuk menekankan karakter daripada kepintaran saja.
Tapi Pak Jonan lalu memaknai sekolah itu apa ya? Karena kan tadi nggak pengen lama-lama di sekolah, pengen buru-buru dalam tahap perkembangan anak-anak atau orang ya sekarang ya, anak generasi muda itu sekolah harus ditempatkan di posisi apa ya?
Sekolah itu harus mendidik karakter, Pak, menurut saya. Ya. Itu yang paling penting. Ya. Karakter first, knowledge itu second. Ya. Kalau knowledge first, karakter second, kadang-kadang akhirnya karakternya itu forgotten, dilupakan gitu. Itu yang membedakan yang namanya the top school, the good school, ya, atau top school and the average school, ya. Kalau kita di dunia barat ya, atau walaupun di Indonesia ya. Lu sebenarnya yang diajarkan oleh UI, Erlangga, terus universitas lain itu bedanya apa sih? Kalau prodinya sama itu yang diajar beda apa? Kan nggak beda.
Iya, bukunya juga sama.
Iya, bukunya sama.
Dosennya kuliah di tempat yang sama juga rata-rata.
Dosen bisa beda-beda, tapi yang diajarkan itu substansinya, ya kurikulumnya sama gitu. Tapi apa yang bedakan? Yang bedakan itu proses belajar mengajar. Nah, itu lebih banyak kepada karakter. Ya, karakter dan mungkin juga nuansa lah. Ya, nuansa gitu. Lo emang sekolah misalnya ilmu ekonomi di Harvard dengan di universitas apapun di Indonesia itu beda? Enggak beda, bukunya sama, ya, tapi nuansanya beda, ya, karakter yang terbentuk juga beda. Nah, itu yang membedakan sebenarnya. Value-nya itu di situ. Loh, kalau enggak sekarang baca sendiri, iya kan, belajar sendiri.
Tumpah ruah bahannya juga.
Iya.
Kan? Itu saya tadi masuk ke pertanyaan yang saya pertama tadi, Pak.
Berikutnya, ada Susi Pujiastuti yang menyampaikan kecemasannya atas kondisi negeri ini. Kecemasan ini bermuara dari keadaan terdekat Susi, yaitu kondisi di Pangandaran. Kemudian Susi juga melihat ke arah yang lebih luas. Melalui kecemasan itu, Susi berusaha menghadirkan solusi, baik kecil ataupun besar, untuk menanggulangi masalah-masalah itu. Berikut penjelasan Susi mengenai kecemasannya.
Dalam hidup Ibu ada kecemasan nggak ya? Kayaknya kan semua jalan fun dan ngelihat sesuatu.
Oh, ya, I'm living with those worry and concern. Dan that's what never stop in my mind. Worry tentang kalau jalan misalnya naik sepeda lihat oh itu ada tiba-tiba developer baru di kampung bikin ruko-ruko. Depannya masih banyak warung-warung kecil. Where this warung gonna go?
Itu yang mencemaskan Ibu.
Ya, kadang-kadang cemas tentang hal begitu. Lalu kayak kemarin waktu pandemik mulai kan nggak kerja. Ya saya coba siap-siap takutnya nanti ada rush makanan. Saya minta anak-anak prepare food dan beras
publik, ya.
Untuk minimal di janda kawasan. Di Pangandaran ada berapa kita catat, kita bagikan beras sama garam, garam untuk disinfektan the easiest way and you can use it. Kebetulan juga bantu petani garam yang harga garamnya tinggal jatuh. 200 perak kan. Kadang-kadang worry ASN misalnya terlalu banyak satu saat. Aplikasi teknologi digital akan ambil kerjaan mereka, mereka akan kemana. Di banking sektor sudah banyak berkurang. Saya kemarin rekrut banyak anak-anak baru, MT dari sarjana-sarjana universitas. Lalu saya ajak mereka bekerja bareng, but also see how they work on on many practical thing and not very good. Saya juga worry bagaimana anak-anak ini nanti survive. Karena kalau hanya kerjaan clerical one single task
itu done
yang tidak berpendidikan technology. Kan juga akan bisa dikerjain. Itu. Iya. Can where they gonna go? Will digital world big enough for every one of them? Will they have the capacity to incorporate them, to make them a power of a bargain positions?
Yeah.
Who lead them?
Wah, itu pertanyaan-pertanyaan ya.
Yeah.
Terhadap kecemasan-kecemasan itu.
They're not trained. Yeah. These people, these kids are not trained. We never train them. We just let them play with their gadget. But how to make a life, how to survive their life with what they know? Who coach them? Itu banyak.
Dan Ibu
kita
melakukan...
tidak punya countryman who talk. You know, sekarang dimulai lagi dengan Pancasila. But without disgracing. What needed Pancasila for our country, nation, identity. But these kids need survival talent. Who teach them?
Nah, dalam pikiran Ibu, kecakapan apa yang diperlukan anak-anak sekarang ini dengan banyak kecemasan yang Ibu miliki?
Itu karena saya cemas itu karena it's so difficult to describe it and to know it right now.
Itu yang menjelaskan kecemasan.
Iya. Karena tidak ada platform sama sekali. Reading online, there are online platform of learning. But it's like just a small thing. Kan sarjana tidak mungkin disuruh bagaimana bikin barista coffee, example.
Yeah, yeah.
Why you waste 6 years education for that? Mm-hmm. In the end, they just learn how to make a good coffee.
Mm-hmm. Sia-sialah yang terjadi.
Yeah. How many barista can survive and need it for the coffee drinkers? Mm-hmm. Itu yang
mencemaskan ya.
Yeah. Mm-hmm. Terus mereka menjadi businessman on digital platform, online shop, an example. They forgot that this platform is a giant big cloud, mm-hmm. where the big guy with all power in one remote button, mm-hmm.
to take over all,
can take over everything.
Itu tadi yang kita ngobrol soal tadi ada.
Ya, misalnya online shopping yang jualan sayur, mm-hmm. terus setelah marketnya besar, terbentuk, the owner of the platform make on agriculture.
It's not fair.
Ya, farmernya nggak bisa jual lagi kan.
Iya, iya.
But they don't know. I know because they talk to me. Tapi orang yang selama ini jualan sayur tiba-tiba nggak ada yang order lagi.
Kenapa ini? Tidak tahu bahwa ada yang meng-create dan bagian dari kekuatan itu. Tapi alasan mereka sebenarnya logik, Bu, tadi bahwa mereka ingin memastikan produk dan sebagainya.
Ya, yeah, well, for business, everything you have reason. But building nation,
yeah, responsibility
is not just business, yeah, about yeah. Mm-hmm. the mata. Mm-hmm.
Kecemasan ini perlu ditanggulangi bersama. Menurut Susi, mengatur negara bukan hanya persoalan bisnis. Perlu melihat banyak faktor dan dampak yang bisa ditimbulkan. Demikian rangkuman kisah perjalanan Wisnu Nugroho bersama narasumber inspiratif. Terima kasih sudah mendengarkan wrap-up episode dari Beginu. Sampai jumpa di wrap-up episode lainnya.